Культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вас вітає служба інформації каналу «Культура» з виніками дня у студії гукорежисер Світлана Крачко і ведуча Вікторія Гриб. Головне у програмі. Лауреати премії «Білбренд» присвятили виступлення у Москві Білоруському году культури. Білдержцирк презентував програму «Я працюю чарівником». У Вілійці і Молодіжні проходить обласний фестиваль духової музики «Майський вальс». Екскурсію по підземіллі єзуїтського колегіуму організували у рамках «Ночі музеїв» у Пінську. Американская киноакадемия упершиню проведе демократичные выборы у Совет керовников. Подробязности далее в программе. Экспедиция «Дорога до святыни» пройдет по Беларуси 31 жнивня 4 вересня. Маршрут почнется у Минску и пройдет по территории Минской, Брестской и Гомельской областей. На завершении экспедиции отбудутся святочные мероприемства до Дня белорусского письменства у Рогачове. Традиционно у экспедиции удельничают ведомые деячи науки, культуры, представники церквы. З их уделом отбываются молебны, науковые конференции, круглые столы, духовно-освятницкие сустречи. Уже сформирована працовная група підрихтовки акції «Дорога до святынів». Її означалила лауреат премії за духовне адраджэнне Ніна Загорская. Спектакль «Пясняр», присвячений Владимиру Мулявіну, планується показати глядачам у Москві. До того ж, у ближайші місяці спектакль відправиться у турне по городах Білорусі. Першими глядачами стануть 1 червня жихари Гомеля. Після поїздки у Москву спектакль «Пясняр», поставлений до 75-годдя народного артиста СССР, зможуть убачити гості фестивалю у білоруської пісні і поезії «Молодічна», «Славянський базар» у Вітебську. «Пясняра» так само покажуть у День білоруського письменства у Рогачові. Лауреати премії «Білбренд» присвятили виступлення у Москві Білоруському году культури. Гала-концерт класичної музики «Європейське турне» пройшов у музеї-заповіднику Царицына. Разом з лауреатами премії «Білбренд» взяли удел лауреати різних європейських музичних конкурсів. Виступлення пройшли у супроводженні Мінського камерного симфонічного оркестра «Колегіум музикум» під керівництвом В'ячеслава Бартновського. Год культури, який протягується у Білорусі, пропонує знайомство не тільки з узорами традиційного класичного мистецтва, але й дає можливість молодим артистам проявити себе. У Мінську відбувся концерт кавер-бенда «Роксбери», який наведала і наш кореспондент Катерина Саланкова.
У нашій країні шмат талановитих гуртів, які хочуть, щоб про їх довідалися. «Роксбери» – не виключення. Група приймала уділ у різних фестивалях і концертах і поспіла скарити серце многих людей. Напередодні вони виступали на одній з пляцовок у Мінську. Енергетика, рухавість, манери виконання – ось що захватило людей підійти до сцени і танцювати. Після 40 хвилин прихожого вокалу і доброго настрою мені вдалося поговорити з некількими удільниками групи – вокалісткою Анастасією і клавішником Владимиром.
Розкажіть, будь ласка, як взагалі створилася ваша група?
Ми зібралися не так уж і давно. 1 сентября був наш дебют. У нас був раніше колектив «Коверда», і ми вирішили додати Современность добавили. Женский вокал.
Вы так. Все были знакомы до этого? Нет.
С Настей вот год.
А откуда название такое коллектива?
Мы снимали промо наше первое, и там была песня «What is Love» с кинофильма «Ночь с Роксбери». Эта песня что-то у нас не удалась на съемках, мы ее выкинули и решили в честь этого. Ну и там поджимали очень сроки, мы все не могли, наверное, недели три думали, как назваться. Думали, пока Катя наша. Менеджер сказал, у вас осталось там 2 часа на название, мы уже туда подаем заявку или что-то там вроде. Ладно, решили. Так.
Ваш репертуар из чего состоит? Ну вот как вы подбираете песни?
Только
по вокалу или
хиты?
Только свежие хиты?
Только свежие хиты. Нам надоело играть уже эту «Бабушку», «Политрубку» и так далее, Антонова. Мы играем только свежие, только новинки.
Может быть, где-то ваши концерты будут еще проходить, ну, помимо друзей. Может быть, где-то вы еще выступаете?
Сейчас просто период корпоративов начинается, и рестораны немножко прикрываются. По сегодняшнему дню видно, что уже все на природе, а как-то бары уже нет смысла. Я тоже не сидел.
Где вы еще играете? «Койот»?
«Wooden Fire» ушел на каникулы, там играли.
Да, «Wooden Fire». Как молодому коллективу часто отказывают, например, где-то в проведении каких-то концертов? Или наоборот, вам рады?
Все берут уже проверенных групп, все, ну, как бы, у нас много хороших групп в Беларуси. И боятся брать?
И конкуренция выросла, и спрос
большой. Конкуренция очень большая,
поэтому. Количество таких топовых групп, она не изменилась, просто это каждый год появляется кто-то новый, кто-то не справляется, уходит. Кто-то вот ребрендинг делает коллектив и дальше продолжает.
Скажите, какие планы на будущее? Вы продолжите в этой стезе, то есть по барам?
Нет, мы уже начинали, то есть у нас есть две своих песни.
Адрозниваемся. Такий девіз визначили для себе музиканты кавер-бенда Roxbury. И это я не вирішили наступным. Музикой, костюмами, шоу на сцене и подходом до працы. Музыканты імкнуться далі развиваться, радовать свою публику новыми уласными песнями и покорять новые вышини у музыцы. Катерина Саланкова для канала «Культура».
Беларускі дзяржаўны цырк прэзентаваў праграму «Я працую чараўніком». Па словах дырэктара цырка Уладзіміра Шабана, на мінскай арэне ўжо даўно не было выступленняў ілюзіяністаў. У новай праграме артысты паспрабуюць увасобіць фантазіі не толькі дзяцей, але і дарослых. Ацаніць новую работу аматары цырка змогуць да 30 чэрвеня. До міжнародної акції «Музейная ночь» установи Мінська подрихтували адмітні імпрези. Анонс некоторих подій у літературних музеях у репортажі Маргарити Прохор.
У Державному літературно-меморіальном музеї Якуба Коласа «Музейная ночь» пройде під символічною назвою «Святло в окні». Про життя Якуба Коласа двери його дома завсюди були гостини, розчинені для всіх добрих людей. А коли на землю опускалася ночь і на мінських вулицях панував змрок, у окні кабінету загоралося святло. Святло в окні поэта магнетично притягує нас, далеких нащадків знакомитого класика. Тема гэтага года – подорожжа, у широкім сэнсі гэтага слова. Подорожжа у простору і часі, подорожжа у світ літаратури, у світ музыкі, у світ мастацтва, сюрпризы і подарунки. Дом Якуба Коласа завсюди застаецца гасцінным і адкрытым для ўсіх. Дарэчы, народны пясняр вельмі любіў дзяцей, і мы падрыхтавалі для іх знаёмства з персонажамі казак Коласа, расказала дырэктар музея Зінаіда Камароўская.
Хочам, каб дзеткі малодшага школьнага ўзросту, яны з першых сваіх крокаў школьнага жыцця ці напярэдадні школы, каб яны на пачатку прыйшлі ў музей, каб яны адчулі прыгажосць слова Коласа. Таму што Якуб Колас недалёка да сваёй смерці, 4 мая 56 года, пісаў выхаванцам брэсцкага дома: «Ваша пара, ваш час – самае лепшае ў жыцці. І калі вы не скарыстаеце яго для навукі, для сапраўднай падгатоўкі да жыцця, дык вы ўпусціце тое, чаго потым цяжка будзе вярнуць і нагнаць. Хацелася б таксама чытаць вашы пісьмы на беларускай мове».
У суботу 19 гадзін у рамках акцыі «Ноч музея» у мінчан чакае незвычайнае свята ў Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы. Праект «Вяселле» да 100-гадовага юбілею вянчанне Янкі Купалы і Дзіславы Станкевіч. «Будь Петрусём» – так назвалі сваю музейную ноч супрацоўнікі літаратурнага музея Петруся Аброўкі. Наведвальнікі могуць паўдзельнічаць у праекце «Чытаем сваё на ноч», а таксама чытацкім марафоне «Броўка нон-стоп» – займальным квесце па музеі і на дзіцячай пляцоўцы. І, канешне, знаёмства з жыццём і творчасцю народнага паэта Беларусі цікавымі экспанатамі з фондаў музея. Экскурсію правядзе навуковы супрацоўнік Дмітрый Андрэеў.
Мемарыяльная частка экспазіцыі, яна складаецца з двух пакояў. Гэта бібліятэка Петруся Аброўкі і яго рабочы кабінет. Адразу увагу наведвальнікаў прыцягвае рабочы стол Петруся Аброўкі. За гэтым сталом ён ствараў свае вершы, паэмы, артыкулы. На ім стаяць тыя прадметы, якімі ён карыстаўся ў часе сваёй працы. Гэта ручкі, алоўкі, пісьмовыя прыналежнасці, календары, лупа, акуляры таксама. І ёсць тут яшчэ прадметы, якія служаць аздабленнем стала. Гэта і фігурка зубра, календары і таксама выява маленькага сына Юрыя. Ёсць паднос для карэспандэнцыі. Каля стала стаяць два крэслы. У адным з іх сядзеў Петруся Аброўкі, а ў другім, звычайна, яго госць. Асноўнай задачай музея з'яўляецца захаванне і перадача нашчадкам памяці пра Петра Устіновіча Аброўкі.
Наведайце музей і далучыцеся да міжнароднай акцыі «Ноч музеяў». Атрымайце незабыўнае ўражанне. Маргарыта Прохар для канала «Культура».
У Вілейцы і Маладзечні праходзіць 26-й абласны фестываль духавой музыкі «Майскі вальс». У ім удзельнічаюць аркестры з Беларусі, Латвіі, Расіі, Украіны. Таксама на форуме выступяць харэаграфічныя, харавыя і вакальныя калектывы і салісты. Распачало свята канцэртнае выступленне удзельнікаў з Украіны, адзінага ўкраіне дзявочага народнага духавога аркестра «Раксалана», а таксама групы мажарэтак народнага харэаграфічнага ансамбля «Арабеск» і дзявочага джаз-ансамбля. У амфітэатры «Маладзечна» у суботу пройдзе конкурсная праграма сярод узорных і народных духавых аркестраў, ансамблей мажарэтак. Вечарам адбудзецца ўрачыстае адкрыццё фестывалю. Марш-парад духавых аркестраў пройдзе ў нядзелю па вуліцах «Маладзечна». Выніковую праграму дня працягваюць навіны Гродзеншчыны, за якімі сочыць Алег Касарэнкаў.
Вітаю вас, сябры! Прадстаўнікі больш за 100 польскіх турыстычных фірмаў сталі ўдзельнікамі другога беларуска-польскага турыстычнага форуму на аўгустоўскім канале. Форум двухдзённы і запланаваны да правядзення на тэрыторыі дзвюх краін. Бакі абмяркоўвалі магчымасці сумеснага развіцця турызму. У другі дзень удзельнікі форуму ацэняць турыстычны патэнцыял аўгустоўскага канала на беларускай яго частцы. Таксама удзельнікі форуму наведаюць традыцыйнае адкрытае рэгіянальнае свята народнай творчасці. Аўгустоўскі канал збірае сяброў. Гэта штогадовае мерапрыемства. Свята пачнецца тэатралізаваным шэсцем калектываў аматарскай творчасці Гродзенскага раёна. Будуць арганізаваны беларускія традыцыйныя падворкі, дзяцей пацешаць забаўляльныя анімацыйныя і гульнявыя праграмы. Таксама для гасцей свята будуць прапанаваны паслугі гандлю, дзіцячыя атракцыёны, пракат катамаранаў, лодак, канцэртныя праграмы лепшых салістаў і творчых калектываў Гродзенскага раёна, выстава кірмаш вырабаў народнай творчасці, узоры майстроў гарадзенскіх. Таксама ў межах свята аўгустоўскі канал «Збірай сяброў» будзе адкрыты музей на шлюзе Дамброўка. Ім стала былая хатка наглядчыка. Будынак пабудаваны больш за 100 гадоў таму. Гэта адзін гістарычны аб'ект на дадзеным шлюзе, які нейкім цудам захаваўся. Вядома, што ў ім пражываў наглядчык, ці, як яго раней звалі, вадамерны назіральнік. Арганізатары музея і паспрабавалі прадставіць яго побыт. Таксама экспанаты распавядуць аб гісторыі будаўніцтва канала, ваенным мінулым, аб часе аднаўлення. Экспазіцыю стварылі супрацоўнікі Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея. Калектывы з 5 краін прымуць удзел у 12-м адкрытым рэгіянальным фестывалі «Паланэс-2016» у Слоніме. Удзельнікамі стануць дзіцячыя і дарослыя харэграфічныя, аркестровыя і вакальна-харавыя калектывы як прафесійныя, так і аматарскія з Беларусі, Літвы, Латвіі, Польшчы і Германіі. Усяго удзельнікаў толькі конкурснай праграмы чакаецца каля 300. Мерапрыемства адкрые касцюмаваны парад, пасля чаго пачнецца фэставая праграма, у якой калектывы прадстаўляюць прафесійнаму журы свае варыянты вядомага танца і музычнага твора. Нумары ацэньваюць з пункту гледжання выканальніцкага майстэрства, арыгінальнасці сцэнічнай пастаноўкі, відовішчнасці гарнітураў. Аграмястэчка Гальшаны Ашмянскага раёна ў найбліжэйшых выхадных у сёмы раз прыме фестываль культуры сярэднявечча «Гальшанскі замак». Да яго прымеркавалі і навуковую канферэнцыю «Гальшанскія чытанні». Сёлета праграма фестывалю будзе цікавая для кожнага наведвальніка, абяцаюць арганізатары. Адкрыюць мерапрыемства гістарычныя персанажы Софія Гальшанская і Ягайла. Чакаюцца прадстаўленні з удзелам ваенна-гістарычных і рыцарскіх клубаў з Мінска, Гродна, Ліды, Наваградка і іншых. Завершыцца фэст агністым шоу. 16 прыгажунь спрачаюцца за тытул «Міс Гродна. Каралева прыгажосці 2016» на сцэне абласнога драматычнага тэатра. На працягу пэўнай колькасці дзён працягваліся рэпетыцыі да фінальнага гала-канцэрту. Дзяўчын вучылі годна трымацца на сцэне, мастацтву дэфіле, харэаграфіі. Напярэдадні стартавала і інтэрнэт-галасаванне. Яго пераможца атрымае званне «Міс Інтэрнэт». Вынікі абвесцяць падчас узнагароджання. Пакуль усё. Олег Касарэнка з Гродна для канала «Культура».
У Гродні ў рамках ночы музеяў прапанавалі знайсці скарбы і наведаць бюро сюррэалістычных даследаванняў. Захапляльныя вячэрнія праграмы правялі музеі ў гістарычным цэнтры горада. Гісторыка-археалагічны музей у старым і новым каралеўскім замках ладзілі дзеі ў пятніцу. Да поўначы ахвотныя наведалі палацавую тэрыторыю. Там разгарнулася праграма ў стылі сюррэалізму, сінема-салонам, незвычайным даследчым бюро, катаннем на рэтра-аўтамабілях, модным паказам, майстар-класамі ад рулер-школы і квестам па старым замку. Экскурсію па падзямеллі езуіцкага калегіума арганізавалі ў рамках ночы музеяў у Пінску. Такую акцыю зладзіў музей беларускага Палісся. Установа размяшчаецца ў будынку былога калегіума, пабудаванага ў 1675 годзе. Падобная экскурсія праводзілася ўпершыню. Паводле легенды, падземны шлях праходзіў па вёсцы гарадзішча. Праехаць па ім магла павозка, запрэжаная парай коней. Удзельнікі артпраекта праверылі дакладнасць гэтых плётак, а таксама даведаліся, для чаго былыя гаспадары карысталіся падзямеллем. Касцюміраваныя экскурсіі чакалі гасцей ночы музею ў Магілёве. Так у ратушы жыхары і госці горада акунуліся ў эпоху магдэбургскага права. Наведвальнікі музея адправіліся ў падарожжа ў мінулае ў стылізаваных касцюмах 19 стагоддзя. Супрацоўнікі культурнай установы таксама пераўвасобіліся ў людзей мінулай эпохі. Наведвальнікі ночы музею ў Магілёве паўдзельнічалі і ў інтэрактыўнай гульні. Каля 2000 артыстаў прынялі ўдзел у гала-канцэрце агляду самадзейнасці Віцебскай вобласці. Ён прайшоў у летнім амфітэатры абласнога цэнтра. Ідэя гала-канцэрта як мага шырэй паказаць творчасць рэгіёна. Заключныя справаздачныя канцэрты абласных калектываў у гуд культуры пройдуць па ўсёй краіне. З іншымі навінамі Віцебшчыны знаёміць Вера Медзвецкая.
20 мая у Даўгаўпілсе пачатак дзён беларускай культуры, які праходзіць у межах традыцыйных дзён славянскай культуры. Актыўны ўдзел іх прымаюць творчыя калектывы Віцебска. Наогул дні пройдуць пад знакам заступніцы зямлі беларускай Ефрасіні Полацкай. Адкрыецца літаратурная выстава, прысвечаная гэтай выдатнай асобе, і фотавыстава, прысвечаная 850-годзю стварэння крыжа Ефрасіні Полацкай. Мерапрыемствы працягнуцца да 27 мая. 75-гадовы юбілей адзначыў легендарны спектакль нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа «Нестерка» па п'есе Віталя Вольскага. Прэм'еру «Нестеркі» коласаўцы прадставілі 18 мая 1941 года на гастролях у Петразаводску. За мінулыя гады ў спектаклі было задзейнічана некалькі пакаленняў акцёраў. У свой час галоўную ролю «Нестеркі» выконвалі народны артыст СССР Александр Ільінскі і Фёдар Шмакаў, народны артыст Беларусі Яўген Шыпіла. Так супала, што сёлета, калі тэатр святкуе сваё 90-годдзя, адзначаюцца юбілеі знакавага спектаклю і яго стваральнікаў. У прыватнасці, 125-годдзя з дня нараджэння рэжысёра-пастаноўшчыка першага спектакля, лаўрэата дзяржаўнай прэміі СССР Навума Лойтэра. 110-годдзя беларускага кампазітара Ісака Любана, які напісаў музыку да спектаклю, і 115 год з той пары, як Віталем Вольскім была напісана п'еса. 21 мая коласаўцы прадставяць гледачам апошнюю версію «Нестеркі». У суботу ў Віцебску пройдзе першы урбаністычны форум «Прастора». У гарадскім парку імя Фрунзе збяруцца дызайнеры, мастакі, архітэктары, фларысты, музыканты, каб разам з гараджанамі абмеркаваць развіццё праекта «Зялёны квартал». На пляцоўках парка адбудзецца пленэр арт-аб'ектаў з прыроднага матэрыялу, яго назва «Нясумны сад». Выстава паркавай мэблі, канцэрт-марафон арт-рок. Дарэчы, першай арт-інсталяцыя ў стылі гарадскога ландшафтнага мастацтва днямі з'явілася побач з будынкам тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Музей сядзіба Рыпіна-Здраўнёва запрашае на персанальную выставу графікі і жывапісу Надзеі Гутнікавай. Назва выставы «Дачыненне» і прысвечана яна непасрэдна Здраўнёву, дзе жыў і працаваў Рэпін, гэтым маляўнічым куточкам беларускай зямлі. Праз дачыненне да мясцін, якія некалі прыцягнулі ўвагу вялікага мастака, Надзея Гутнікава перадае свае эмоцыі і ўражанні. Спецыяльна для канала «Культура» Вера Мязвецкая з Віцебска.
Для наведвальнікаў Гомельскага палаца Румянцевых і Паскевічаў падрыхтавалі адметную фантастычную ноч у музеі. Акрамя гульняў у конкурсе ў госці наведалі кіназалу «Белай гасцёўні» палаца і ўбачылі стужкі фэнтэзі-жанру. У калоннай залі адбылося фантастычнае светлавое шоу. Амерыканская кінаакадэмія, якая прысуджае самую прэстыжную ўзнагароду галіны прэмію «Оскар», упершыню за амаль 100-гадовую гісторыю правядзе адкрытыя і празрыстыя выбары ў савет кіраўнікоў. Кандыдатамі на пасаду сталі сотні дзеючых членаў акадэміі. Сярод іх рэжысёры Стывен Спілберг, Джеймс Брукс і іншыя. У пачатку красавіка савет прагаласаваў за маштабныя рэформы пасля скандалу за надта белым «Оскарам». У савет кіраўнікоў павінны ўвайсці па трое прадстаўнікоў ад кожнага 17 падраздзялення ў гільдыі акадэміі. Акрамя таго, дадатковыя тры месцы прызначыць прэзідэнт Шэрыл Бун Айзекс. Савет кіраўнікоў будзе адказваць за стратэгічнае развіццё акадэміі, сачыць за яе фінансамі і забяспечваць выкананне галоўных задач, у тым ліку па прысуджэнні «Оскара» і працы музея кінаакадэміі, які плануецца адкрыць у 2017.
Надвор'е.
У суботу, 21 мая, па краіне воблачна з праясненнямі, раніцай па паўночна-ўсходняй палове дажджы, моцныя дажджы. Удзень месцамі па краіне, а па Віцебскай і Магілёўскай абласцях у многіх раёнах кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні ўмераны, у паўночна-ўсходніх раёнах раніцай моцны парывісты. Тэмпература паветра максімальная ад 13 цяпла па паўночным усходзе да 23 па паўднёвым захадзе краіны. У обласных центрах у Вітебску 13.15, Могильові 15.17, Гомелі 17.19, Гродні 18.20, Бресті 20.22 тепла. У столиці у суботу перемінне в облачність, махчимий невеликий короткочасовий дощ, вітер повночно-заходній паривісти, температура повітря максимальна плюс 18-20.